Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev giň aýran saýlaw galpygy baradaky xabarlaryň arasyna Türkmenistanyň merkez saýlaw topary 12 mart ilki prezident saýlawlaryny Serdar Berdimuhammedow 72.97% öterim ses alyp ýeňiş gazananyny ýylan etdi. Işden gidýän prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow 19 martda Aşgabatyň Oguzhan köşkleri toplumyna prezidentlige kasam kabul edip wezipä girişer. Merkez saýlaw toparyna görä Saylawçylaryň 11.9% göterim Aşgabat şäheriniň teklipçi toparlar tarapyndan dalaşgärlige hödürlenen Hydyr Nunnaýewa, 7 göterim Töwereği Agrar Partiýasy tarapyndan dalaşgärlige hödürlenen Agajan Bekmuratowa ses beripdirler. Seslerin galyn 10 göterim töwereğini beýleki dalaşgärler öz aralaryna paýlaşypdyrlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary saylawlaryň öňe süýresini we saylawlaryň dowamyna Serdar Berdimuhammedowa ses bermek barada saylawçylara duýduruş berilýänini habar berdiler. Galyberse Azatlygyň çeşmeleri 13 mart Ta geçilen gece bir vilayette nä dogry kandidata berilen seslerin Serdar Berdimuhammedowyň bäşbidine ütgödülýänini habar berdiler. Türkmenistanyň prezidentiň oglunyň saýlanan prezident ýlan edilmegi bilen postsovet Merkez Aziýada ilkinji gerek dinastik miras düşörlük amala aşyryldy we ýokary döwlet wezipesi atadan oglu geçirildi. Siyasi we raýat azatlyklary berk çäklendirilýän, özüge pikirlilik berk basylyp ýatyrylýan hem de opozisiýanyň häkimetler tarapyndan köki gurulan ýurtda Ýokary döwlet wezipesiniň resmi taýdan atadan oglu geçirilmegi synçylara görä kyn bolmady. Ýene mundan nazar ýurtda geçirilen prezident saýlawlarynyň tapawutlukda ýeňijiginiň bary ýogy 73 göterim töwereği ses alanlygy ýlan edildi. Ýa-da Gurbanguly Berdimuhammedow 2017-nji we 2012-nji ýylda geçirilen prezident saýlawlaryna 97 göterim töwereği, 2007-nji ýylyň saýlawlaryna bolsa 90 göterim töwereği ses alyp prezident ýlan edilipdi. Ýene bu saparky saýlawlarda ýeňiş gazanan dalaşgaryň seslerin 73 göterim töwereğini gazananyny ýlan edildi. Garaşyklyk taryhynda geçirilen saýlawlaryň hiç gaýsy awraýly synçylar tarapyndan erkin we adalatly saýlaw hökmüne ikrar edilmedik Türkmenistanyň näme sebäpden ýeňijiginiň ozalkylaryň saýlawlarynyň tapawutlukda bar ýogy 73 göterim ses alanlygy ýlan edildi. 73 göterim ses Türkmenistanyň şertlerini köpleri geň aldyrdy. Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier bu netijäniň Türkmenistanyň hamala saýlawlaryň erkin we adalatly geçirilendigi barada pikir döretmek üçin ýlan edilen bolmagynyň ahmaldygyny aýtdy.
Maybe the only surprise of this whole election was that he would get 72.9
Saylaw netijesi saylawlar wagtynda iň garaşylmadyk waka bolandy. Ýeňiji 70% bolýar ýa-da takminan 73 göterim ses aldy. Meniň tanaýan adamlarymyň hiç gaýsy beýle bolar öýtmändi. Hemmeler Serdar Berdimuhammedow 90 göterimden ograk ses alar öýdýärdi. Ýlan edilen netijäniň sebäbini düşünmek aňsat däl. Olar muny hamala hakyky saýlaw geçirildi diýmek üçin şeýlettilermi? Meniň pikirimçe aşy çaklama ýöresek ol Serdar Berdimuhammedow saýlawlarda hakykatdan gowşak çykyş etdi. Sanlardan çen tutulsa saýlawçylaryň 27 göterimden gowragy oňa ses bermedi. Näme sebäpden olaryň daşky dünýä saýlaw netijelerini anansyn diýip netijäni 73 göterim hökmünde ýlan edenliklerini düşünmek aňsat däl. Sebäbi daşky dünýä onsuz hem hakyky saýlawy garaşmaýardak wetin. Bu netije Serdar Berdimuhammedow üçin ören täsin netije. Men ören geň garlym.
So it's a very strange total for him and I'm really surprised.
Deep Pani aýtdy. Galyberse de ekspertiň sözlerine görä 73 göterimlik saýlaw netijesi Serdar Berdimuhammedowyň kakasy Gurbanguly Berdimuhammedowdan has köp ses almanyny görkezmek üçin ýlan edilen bolup biler.
They just wanted to show that his father was such a great president, you know, that it's impossible to get anywhere near the amount of votes that Gurbanguly Berdimuhammedow got when he was received when he was running for president.
Aýtalawysa gömäşilmünden ozal reforma wadalary bilen döwlet başyna geçen Gurbanguly Berdimuhammedow ilki 90 göterim, soňra ýylyna 97 göterim ses alypdy. Türkmenistan ilki prezident saýlawlaryny geçirdi. Ses verişlik tamamlandı. Neticeler ilan edildi. Innem olur. Türkmen halkı için nehili ütköşüklüğü karışmalı. Panier'in inancını öre saylı neticelerinin vaatlayına molsa ilatın yaşayış durmuşunu, halkın adık üpçünçülüğünü, bankamattan pulunu atlaştırmak işlerini yakın mühletü tesir etmeyi mümkün.
I would expect that you'll have a very brief period of of something like prosperity. Prosperity is probably too big a word, but I
Çakım çak bolsa dayıskan möhletde Türkmenistan'ı wagtlayın eşretli durmuş ýalybyr zatlar bolar. Ýöne bu ýerde eşret söýdi belki de ören ulmanlar aňladyar. Şoňa meňdeş bir zat bolar. Meniň pikirimçe öňümizdäki bir näçe aýyň dowamyny esasy az gönüllerini satyn almak biraz aňsatlaşar. Belki de prezidentiň edarasynyň retorikasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň siýasatyny tanqytlamazdan halkyň jewir jepasyna belli bir derejede duýgudoşluk ähengde bolar. Wagtlaýyn hem bolsa adamlar iş tapar, ýük ýeňler, adamlaryň ýükü ýeňler. Ýöne men bu çäreler uzak dowam eder öýtmeýärin.
Some of the burdens on the people, yeah, I don't expect it would last very long.
Deep panir aytti. Expert bu ýagdaýyň uzak dowam etmedlik ähtimallygyny ýurdun maliýe kynçylyklary bilen düşündirdi. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň jemgyýetçilik öňüsi 40 ýaşly Serdar Berdimuhammedow çekildi. Ol ýokary hökümet wezipelerine götürildi. Sebäbi prezident KKS ony TV gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýan ýurdun prezidenti wezipesine taýýarlady. Serdar Berdimuhammedow garyplykdan, korrupsiýadan we giň ýaýran işsizlikden ýezir Çekken yurdu miras alýar. Çağı doğuluş derecesinin bir nemi yokur, duna varamazdan Türkmenistan ilatın azalmağı bilen hem yüzbeyiz bolýar. Şahsi erkinliğin hem de mümkünçülüklerin yokluğu sebepli milyonlar çağdım yurdu terk etdi.
Türkmenistan'da pitipli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeler durmağı unutmayın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytinden akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Adatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsan Anny Gurban. Rus harbylarynyň 14-nji martda Ukrainaga garşy edýän gaýanly hüjümlerini dowam etdirýän wagtynda iki tarap Moskwanyň başlanan esasyz sözüni togtatmak baradaky gepleşikleriň 4-nji tapgyryny geçirip hiç bir ilerleme gazanyp bilmedi. Ýöne gepleşigi 14-nji martda dowam etdirmek alalasyna geldi. Öň ýüzüwezi geçirilen 3 duşlukdan soň wizi arkaly geçirilen gepleşik Russiýanyň Ukrainanyň dürli ýerlerindäki hüjümlerini has güýçlendiren wagtyna gabat geldi. Şu aralıkta Evropa ülkeleşigine agda yurtlar Rusya garşy sansiyalaryň 4-nji toplumyny giýirmek barada alalaşyga geldi diýip Evropa ülkeleşiginiň gerekli prezidentligini yerine getirýän Fransiýa 14-nji martda habar berdi. Rus harbylary çoşun ilkinji hepdesinden beri daşyga bolan Port şäherinden Karadeniz boyundaky Mariupoldan çykmaga çalyşan adamlaryň ilkinji kerwenine ruhsat berdi. Ýöne şäherä barmağa finansiýan kömek kerweniniň ýolyny petikledi. Çoşun ilkinji hepdesinden beri daşyga bolan Mariupol Moskwanyň başlanan urşunyna şu wagtda çenli iň gerwet gumanitar krize sebäpkar bolan şäher boldy. Rus güýçleriniň ýerini men ýagdyrýan bombalarynyň gaçyp ýerdeminlere özüni atan ýüzlerçe müň adam hepdelep aş suwsy galdy. Rus koşunları paytağıt Kiyev'i topa tutup ağzından bir adamı öldüren olsa Rusya'nın Korunmak Ministerliği Sovet devrinde öndürülen Ukrayna raketasının bölüklerinin Günlugor Donetsk şehrinin merkezinde yarılıp 23 adamın ölmeğine sebep olanlığına ettik hem de köp adamlı köçede yarılan raketanın parçalanan avtologların video yazgısını çap etti. Emma Moskva'nın bu beyanatı kararsız yağdayda tasdiklenip bilmedi. Çoşun 19-njy gününe geçirilen 4-nji tapgyr gepleşikde 14-nji martda gepleşikleri dowam etdirmek alalaşygyndan başga üstünlük gazanylmady. Diplomatik tagallalar Rus goşunlarynyň paýtagyta we beýlek uly şäherlere diýen basyşlaryny dowam etdirmegine garamazdan Moskwanyň has köp raýaty evakuasiýa mümkinçiligini bermegine umyt döretdi. Ukrainanyň premier ministriniň ornasary Irina Vereshchuk 14-nji martda 4000 töwerek adamyň 10 sany gumanitar koridor arkaly evakuasiýa edilendigini, emma ente köp adamyň howpli zonada galanlygyny aýtdy. Mariupol şäher häkiminiň geňeşçisi Petro Andrushenko Mariupolga awan Rus güýçleriniň 14-nji martda yerli atyşygy ilkinji 160 awtologyň takminan 225 kilometr uzaklykda ýerleşýän Zaporojye şäherine baryança saklanygyny aýtdy. Ol gumanitar koridor ulunyň 150 000 töwerek ýaşajynyň şäherden çykmak başaranlygyny, 350 000 töwerek ýaşajynyň bolsa şäherden çykyp bilmän galanlygyny habar berdi. Olar häzir gatagyr şertlerde gün görýärler. Käbir sebitlerde häzir suw düýüpden ýok, elektrik kesilenip, ol adamlaryň eretme üçin gar ýygyny ýanlygyny we onuň suwuny hem içmek, hem nahar üşürmek üçin ulanýanlygyny aýtdy. Yerli häkimiýetleriň habar bermegine görä 14 martda rus güýçleri Ukrainanyň günwatarynaky Rivne şäheriniň daşyndaky telewizioniýa diňen uranyny 9 adam ölüp, ýene 9 adam yaralandy. Yurdun bir topar yerine Sultanlı Günorta Mikolaev şehrine ve Demirgazık Çernihov şehrine urulan hava darbaları neticesinde şehirlerin köpüsünün yıladış ulgamlarının Katar'dan çıkanlığı haber verildi. Öten akşam Ruslar tarafından kavalan Port şehrine Karadeniz oyunundaki Kherson'da hem partlama sesleri estirildi. Avrupa Birleşiginiň Fransuz prezidentligi Russiýanyň söwda statusyny ýatyrmagyň täze sanksiýalar tapgyrynyň bir bölegi boljakdygyny, bu çäranyň rus haritlerine gadaganlyk giýrilmek ýa-da jeza tariflerini goşmak üçin ýol açyp biljekdigini aýtdy. Diplomatlar sanksiýalaryň Russiýanyň polat we demir önümlerini importyna 50 000 eurodan yukarı bakası olan avtologları eksport etmeğine, neft kampanyalarına ve energiya buğdağına maya oyumlarını koymağa kadaganlık giyirizdeğine aittiler. Chelsea futbol kulübünün eyesi Roman Abramovich ve yeni 14 adam Avrupa Birleşiginin sanksiya giyirizden Rus milyarderlerinin sanavına koşular deyip diplomatlar aittı. Birleşen Ştaatların Milli Kopsulluk Genişçisi Jake Sullivan 14. Mart'ta Rim'de Hatay Komünistik Partiyasının yukarı dereceli diplomati Can Cici ile duruştu ve Hatay'ın Rusya veriyen kurluğu aradaki aladaları gönüllep ve açık aittı deyip Devlet Departamentinin Metbuğa Sekretari Ned Price haber verdi. Şu aralıkta Washington'ın ABŞ'nın senatının köplük lideri Chuck Schumer ve Vekiller Öyü'nün spikeri Nancy Pelosi 14. Mart'ta yazan hatlarını Zelenski'nin 16. Mart'ta video bağlantısı arkalı Birleşen Ştaatların kongresine yüzlenecektiğini aittiler.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň günbatarındaky nefit gaz ýataklarynda işleýän nefit kompaniýalary işgärleriniň sanyny ýene-de azaldýarlar. Öngörülip eşidilmedik ykdysady krizise başdan geçirýän ýurtda iş orunlarynyň kemeldirilmeginiň bu tapgyry ýerki prezident saýlawlarynyň ýeýanyna gabat geldi. Azatlyk habarçylarynyň hem çeşmeleriniň söýlerine görä işgärleriniň sanyny azaltmak çäreleri nefit önümçülüginde işleýän daşary ýurt kompaniýalarynda zähmet çekýänlere de täsir edipdir. Hususan da Balkan vilayetinin yataklarında işleyen bir neçe karhananın işgärlerinin tani 30% azaldylypdyr. Çeşmeler munun etatanım Petronas Dragon Oil ve Azerbaycan'ın nevet kampanyalarına değişlediğine idarlar. Azatlık bu kampanyaların vekillerinden resmi taydan düşündürüş alıp bilmedi bu kampanyaların web sahipalarında hem işgärlerin sanının azaldılmağına değişli maglumat gerleştirilmendir. Çeşmeler deňizde we gowy ýerdäki nefit gaz ýataklarda işleýän içerki we daşary ýurt nefit gaz kompaniýalarynyň häzirki wagtda kuwatynyň ortaça 60%-nda işleýänligini aýdýarlar. Bu aralykda iş ornlarynyň azaldylmagy döwlet pudogynyň köp edaratyna hem täsir edýär. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä döwlet migrasiýa gurulugynyň we gümrük edaralarynyň işgärleri girdejilerden 4-den 1 bölüginiň tölenmeginde ýagny iş stawkasynyň 0.25%-nda işlemeli bolýarlar. Şeýlede çeşmeleriň maglumatlaryna görä Türkmenbaşynyň halkara howa menzili işgärleriniň 70%-ni töleksiz ruhsata iberipdir. Başka plana göre aeroportun işgärleri mart ayının başında işe gaýdyp barmalydy. Emma olara tölenmedik ruhsatyň indi 15 aprele çenli uzaldylýandygy habar berilipdir. Bellemeli ýere iş ornlarynyň döredilmegi prezident saýlawlarynda ýeňiji bolmagy ihtimal prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň saýlaw programmasynda beren wadalarynyň bölegidir. Şu çakka çenli dürlü pudoklarda şolsağında yurdun energi pudoğundaki kerhanelerde iş orunlarının köpçülüklüğün azaldılmağı bir neçil veri iyidi giderli amalaşırlar. Yurdun gücretinin etatı girdeci çeşmesi olan energi pudoğu olan bir hatarda ova hocalığı kuruluşuk bilim sağlığı saklayış uğurlarında hem işleyenlerin enişemesi işini getirdi. Koronavirus pandemiyası yağdayı hatım ağırlaştırdı. İşgärleriň sanynyň azaldylmagynyň başga da döwlet sektorundaky idara kärhanalarynyň hemmesi deňýäli işgärleriniň epesli bölegini töleksiz ruhsata berdi. Şuun kün içinde yurtta koronavirusun yoktuğunu resmi taydan öngü süreyen Türkmenistan bir koronavirus çeklendirmelerini girdi ve şeylerikulen hususi karxanaları hem bundan eklenyen ilati girdeciden mahrum etti. Yanvar ayında ulan edilen koronavirus çeklendirmeleri yurtta henizm saklanyar bağdırlar sevda ve hizmet karxanaları yapıklığına galiyar etatanım azık karxanaları işleyer. Türkmenistan'ın Nevtgaz topluğunda işyerlerin sahanın azaldırmağı geçen yılın yazında hem bulutu 2021 yılın aprelinde Livap vilayetindaki Seydi Nevtgaz'dan işleyen zavod İş yerlerinin 30%'ini adaltı. Sonda adatlı haberçileri ve çeşmeleri yurdun gün doğurunda yerleşen Nevti Gaytadan işleyen bu zavodun işte kalan iş yerlere dekmet hakkını tölümün yerine olarla Türkmenistan döndürülen egin eşik ve nevti önümleri alı haritlerle hataplaşmayı planlaştırıyanlığını aydıptı. Geçen yılın bahar aylarında Sevit'teki beylikli devlet kuramaları hem iş yerlerinin sahanını azaldıptı. Livap vilayetinin Farap etrafında cemaat, hocalığı, elektrik ve gaz öpüşünçülük karxanaları iş yerlerinin 30%'ını azaldıyanlığını ıglan edipti. Şunun ön yanı Livap'ın dargınatı etrafında bilim ve sağlık iş yerlerinin aylıklarının 50%'ı azık dokma önümleri, kapkaşlar ve lampaları alı haritler bilen berilip başlanıptı.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonu önünde Merdan Tariyev. Habarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da 10. Mart'taki ilk prezidentlik saylovlarının öngü sırasında ilatın aylıkları ve kömek pulları ozolki aylardan tapawutlukda vaqtında bank hesaplarına geçirilen bolsa da, yurttaki devam edýän mali krizisiniň arasında raýatdyr däkme taklaryny nakdlaşdyrmakda uly kynçylyklary başdan geçirýärler.
Eýen bir hepde töwregi Livabyň büdjet we hojalyk hasaplaşyk edaralarynyň işgärleriniň köpüsi aýlyklaryny nakdlaşdyryp bilmeýärler. Tebäbin kamatlardan pul alyp bilmek üçin ilki bilen bir gün öňünden bankyna nota ýazylmaly. Ertesi güni daňdan 6-da baryp sanawdaky ornuny tasdiklidip nota durmaly. Nota her gün ýüzlerçe adam bar, emma pul diňe öňünden ýazylan ilki 100 adama ýetýär.
Dip Türkmenawatly büdjetçileriň biri 15-nji martda habarçymyza gurrun berdi. Hopsuzluk aladalar tebäpli sahtiyetini ayan etmediler soran sökbetişimiz Novot'a bir gün öngünden yazılmak talabının hem köp adamın kartındak pulunu naklaştır bilmegine pähkilçilik dörüdyendigini, bu yagdaylarında para berim yagdaylarına korrupça yol açyandigini sözüne koştu.
Büdjetçilerin esasanı moğoliyimlerin ve sağlık işgärlerinin iki iş gününü Novot'ta geçirmege mümkinçiligi ve vakti yok. Degişli edaraların yolbaşçıları hem işgärlerine bunun için şert döretmeyerler. Şol sebepli bank işgärlerine 20 manat para verip özümüze amatlı güne Novot'ta yazılıyarız.
Dip Türkmenabat'taki devlet edaralarının işgärlerinin bir yeri gurrun verdi. Azatlık yokorki yağdaylar boyunca yurdun maliye dağırlarından, soltanda değişli banklarından gosmaçı mağlumat ya düşündürüs alıp bilmedi. Azatlık yurdun durulu sebitlerindeki bankamatların önünde emeli gelyen ulu novutlar varada izgiderli haber verip gelyer. Türkmenistan resmi haberları ora sanlı maliye ulumlarını ilatın durmuşuna ornaştırmak maksadı bilen sonki 6 yıldan gowrak vaqt bäri. Zähme taklarını, devlet kömek pullarını ve pensiyalarını raýatlaryň bank kartlarına geçirýär. Sol bir wagtda döwlet metbuwaty söwdan okutlarında hem tölegli terminallaryny ornaştırmak işleriniň üstünlükli alınıp barýandygyny öňe sürýär. Ýöne Azatlygyň habarçylary söwdan okutlarında tölek terminallarynyň kadaly işlemeýändigi bilen birlikde hususiýetçileriň käbir haritler üçin tölegi diňe nakt görnüşinde kabul edýändiklerini belleýärler.
Hususi dükkanlarımızda televizor, gaz plita, soğutucu yalı haritler üçün dünge naut hasaplaşığı kabul ediyariz. Sebebi daşarı yurt haritlerini naut pulun hasabına getiriyariz. Eger dolar bank terminallarının üstü bilen yerlesek, onunla dolanışı üçün zerur olan pulları özümüzden banktan alıp bilmeyariz.
Deyip Türkmenabatlı sevdigarların biri düşündürdü. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın web sayetinde berilen maglumata göre yurt banklarından berilen bank kartlarının sanı 2020 yılın 1. Mart'ında 4.809.366'a yetiptir. Şeyle de tutuş yurt boyunca 2158 tane bankamat hatava alınıptır.
Mundan başqa da yurt boyunca 41158 terminal ornastırılıptır. Türkmenistanın hükümeti ilatın mali iqtisadi qiyinçiliklerini, soltanda ilatın pul naqtlaştırmak bilen bağlı kütünçliklerini boyun almayar. Devlet medyası ilatın bol elin durmusta yasayandığını öngü sürüyer, yönü rayetlerin bankamat kütünçliklerini ağdamayar. Azatlın haberçileri mundan ozol hatta talanyan bankamatlar, adamların bankartlarını aldı bir yolu bilen ili geçiriyan toporlar. Gece gündüz bankamatların önünde nöbeti arayan adamlar ve pul naqtlaştırmak meselesinin töwereginde beýlik maglumatlar barada habar beripdi.
Gepligär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinin devlet edare kerhanalarının tas ehlitinde işyerlerin her birinden yer alma tohumunu satın alma üçün 50 manat pul tavşırmak talep ediliyer. Şeyle de her edaradan 10 adam yer alma ekşine mecburi iyi veriliyer. Adatlık radyosunun Mardak haberçisi bilen sökütteş olan yol öten etrafının Galkınış Gaz Zavodunun bir neçe işyerinin sözlerine göre yer alma ekşine çekilen adamlar Türkmenala etrafındaki ekin meydanına yatımlayın gitmeli edildiler.
İşyerlerin her biri yer alma tohum üçün 50 manat tavsırma bolýar. Şeýlede 10 adam 7 günlük yer alma ekmäge gitmeli edildi. Yer alma ekmäge gitmejek adamlardan 50 manatdan başga da 150 manat jemi 200 manat tavsırmak talap edilýär.
Dip zawodyň bir işgäri anonimlik şertinde 15-nji martda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä yer alma ekşine ýatymlaryň gatnaşmaly edilen işgärler üçin ekin meýdanlarynda hiç hili ýaşaýyş şerti döredilmeýär. Olar giýje ýatmak üçin jaý, çadyr ýa wagon bilen hem üpçün edilmeýär. Başlanmaz bide ýanyňyz bilen düşeklerinizi alın. Aňyrda ýatar ýaly yer ýok ýa da awtolonuz bar bolsa, şonda ýatyp turmasaňyz, aňyrda ýaşama hiç hili şert ýok. Her günki ijek naharyňyz we çöreňiz, hatda içjek suwuňyz hem öz boýunyňyzda bolýar. Gerek dermanlaryňyzy hem alın. Aňyrda siziň aladaňyzy etjek adam ýok diýdi diýip işgär bellidi. Habarçymyzyň sözlerine görä bu şertleri eşiden büdjet işgärleriniň aglawasy ekişe gitmeň deregine 150 manat pul bermegi saýlap alýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanda hökümetler döwlet plan borçnamasy esasında yer alma ekilýän ekin meýdanlarynyň möçürini artdyrýar. Şol Türkmenistanda ýazlyk yer alma ekişine Ahal Balkan, Lewap we Mari welaýatlarynda 17-nji fevralda, Daşgul welaýatynda 2-nji martda girişildi. Resmi maglumata görä şol ýurtda jemi 30 000 hektara ýazlyk yer alma ekmek meýilleşdirilýär. Ýöne habarda şol ýurtda näçe mukdarda yer alma hasylyny alman gödeňini tutulýandygy barada hiç zat aýdylmaýar. Türkmenistanda döwlet plan borçnamasy esasında yer alma ekmek üçin kärenneçilere yörite yerler bölünüp berilýär. Döwlet bilen daýhanyň arasyndaky şertnama laýyklykda kärenneçi daýhanlar öz ýetişdiren hasylyny döwlete satmaga borçlanýar. Döwlet bolsa öz gedeginde daýhany dökün, suw, tehnika we tohum bilen üpçün etmek işlerini öz üstüne alýar. Ýöne adatlygyň habarçylary yerli kärenneçiler we türkmensanlaryň ençemesi döwletiň öz üstüne düşýän borçlaryny köplenç büdjet işgärleriniň, eskerleriniň we mektep okuwçylarynyň hasabyna amal edýändigini aýdýarlar. Häkimetler olardan tohum üçin pul ýygnap, olary ekşe we hasyly ýygnama işlerine mejburi gatnaşdyrýar. 14-nji martda Lewaply kärenneçiler döwlet tarapyndan tohum dökün tehnika we suw üpçünçiliginiň kadaly ýoly goýulmandygy sebäpli welaýatyň köp ýerinde heniz ekşe girişilmändigini habar berdiler. Şeýlede habarçymyz Sewitin käbir mekteplerinin üstüne yer alma ekmek borçnamasynyň ýüklenendigini we her bir mektebe 10 hektar ýerin bölünip berilendigini, onun hasyl almak işinin büdjetçilerin üstüne yüklenýändigini gurrun berdi. Baralykda Marla habarçymyzyň sözlerine göre köp büdjet işgäri häkimetleriň täze saýlanan prezidentiň awrayny ýokarlandyrmak üçin pul ýygnamak, mejburi ekşe çekmek ýaly çäreleri iň bolmanda 2 aý besetmegine garaşýardy. Ýöne olaryň bu tamasy puja çykdy.
Prezident saýlanyp saýlanmanka halky talap başladylar. Hiç zat ütkemedi. Bizden ýagny büdjet işgärleriniň her birinden ýygnanýan 50 manat jemleten ummasyz gaty köp pul bolýar. Oňa tuňalap yer alma düşmeli. Başlyk ogurlaýar, ondan ýokurdakylar ogurlaýar. Adamlar biz büdjet edarasynda işlesek gowmy ýa-da işlemesek gowmy. Edil şolun ýaly Türkmenistanda ýaşasak gowmy ýa-da ýaşamasak diýip aýdýarlar.
Diýip efirde atlandyrylmasylygyny soran Marly büdjet işgäri 14-nji martda beren maglumatynda aýtdy.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.